Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayın ölümündən bir il keçir. İraqın iki şiə təşkilatı barışıq elan edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı ABŞ hökumətinə erməni genosidi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Anna Politkovskayın ölümündən bir il keçir. Moskva və dünyanın bir çox yerlərində Rusiya Prezidenti Putindən jurnalistin qatillərini tapma tələbi ilə tədbirlər keçirilib. Moskvada jurnalistin xatirəsini yad etmək üçün 500-dən çox adam toplaşaraq mitin keçirib. Politkovskaya öz yazılarında Kreml və Çeçen müharibəsini tənqid edirdi. 31 il əvvəl Moskvada yaşadığı binanın yanında qətlə yetirilib. Onun qatili hələ də tapılmayıb. Bugün onun şərəfinə New York, Paris, Romada da tədbirlər keçirilib. 60-dan çox məşhur və yüksək mənbə sahibləri Times qəzetinin imza toplama kampaniyasında iştirak edərək Anna Politkovskayanın qatilinin tapılmasını tələb ediblər. İmza atanlar arasında Cənubi Afrikadan olan Nobel sülh laureatı Desmond Tutu, Britaniyalı dramaturg Harold Pinter, Amerika aktrisası Susan Sarandon və Fransalı mütəfəkkir Bernard Henry Levy də olub. İraqda şiə liderləri Müqtədə Əl-Sədr və İslam İnqilabı Təşkilatının rəhbəri Əbdüləziz Əl-Hakim iki şiə təşkilatı arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə razılıq imzalayıblar. İki lider ölkədə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün birlikdə işləyəcəklərinə söz veriblər. Başnazir Nuri Əl-Malikinin hökuməti bu qərarı alqışlayıb. Bu arada xəbər verilir ki, Bağdadda baş verən bomba partlayışlarının 9 nəfər ölüb və 12 nəfər yaralanıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı Köksal Topdan ABŞ Konqresinin aşağı qanadında baxılması gözlənən erməni genosidi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında ABŞ Nümayəndələr Palatasının başçısı Nancy Pelosi-yə məktub ünvanlayıb və bildirib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Genosid haqqında qanun iddia edir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı Türkiyəsi 1 milyon yarım ermənini qırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Möhtəki deyib ki, Fransanın Avropa Birliyini İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırması qeyri-qanunidir. Nazir bildirib ki, İran nüvə proqramı planından geri durmayacaq. İran televiziyasına çıxış edən Manuçer Möhtəki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin Avropa Birliyindəki həmkarını ünvanladığı və İrana qarşı növbəti maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsini tələb edən məktubunu əsassız adlandırıb. İranın dövlət mediası isə xəbər verir ki, İran bugün şimalda İraqla olan sərhədlərini açacaq. Bu zona əsasən kürdlər tərəfindən idarə olunur. Sentyabrda İran hökuməti ABŞ hərbiçilərinin saxladığı İranlının həbsinə etiraz olaraq 5 sərhəd keçid məntəqəsini bağlamışdı. ABŞ hərbiçiləri demişdir ki, saxlanan şəxs İran casusudur və şiə yaraqlarına silah daşımağa xidmət edir. Həmin şəxs hələ də ABŞ həbsxanasında saxlanılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, keçmiş baş nazir Mikhail Pratkov Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktor vəzifəsinə təyin olub. Prezident Putin bu haqda düşənbə MDB ölkələrinin sammitindən sonra deyib. Bu postun əvvəlki sahibi Sergey Lebedev isə MDB-nin icraçı katibi təyin olunub. Ukraynalı rəsmilər deyirlər ki, baş nazir Viktor Yanukovic bu ayın 9-u qaz borcuları üzrə danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya səfər edəcək. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom deyir ki, Ukraynanın 1,3 milyard ABŞ dolları məbləğində qaz borcu var. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko bildirib ki, bu məsələ noyabrın 1-nədək həll olunacaq. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq, Myanmar, yəni Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Hökumət deyir ki, ölkədəki hərbi rejimə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunanların sayı artıq 1000-ə çatır. Lakin hüquq müdafiəçiləri və xarici dövlətlər hesab edirlər ki, keçən ay keçirilən kütləvi etiraz aksiyasında 6000-dən çox adam həbs olunub. Növbəti dəfə Pakistanın prezidenti seçilən Pərviz Müşərrəf xalqa müraciət edib və hər kəsi sülh və ədalət yolunu tutmağa çağırıb. Müşərrəf həmçinin bütün partiyalarla danışıqlara getməyə hazır olduğunu da bildirib. Kubada sərnişin avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 28 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. Hadisə Kubanın paytaxtı Havanadan 800 km aralıda yerləşən Yara şəhərinin yaxınlığındakı dəmir yolu qovşağında baş verib. Faciənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar veriliş olacaq. Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin istəmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olub sualına cavab arayacaq.
Onlar Cəlil Məmmədquluzadə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə.
20-ci yüzyıl Azərbaycanının yaradıcı nəsillərindən soraq alacaq.
Üzeyir bəy, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurğun, Qara Qarayev.
Üzeyir Hacıbəyov Molla Nəsrəddin dərgisində çap olunmuş yazılarından parçalar dinləyəcək.
Cəmaatımız ayrılıbdır.
Və hər dəfə araşdırmaçı alim Səadət Qarabağlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Çağdaş Avropalı təsiri bağışlamaq üçün öz dilindən başqa iki dil də bilməlisən. Bu fikir Avropa Mədəniyyət Forumunda səslənib. Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü Cahangir Səlimxanovun media açıqladığı bilgilərə görə, forumda mədəni dialoq məsələsi diqqət mərkəzində olub. Və orada çıxış edən Ali Avrokomissiyanın prezidenti José Manuel Barroso bütün Avropadakı məktəblərdə çox dilliliyin yayılma zərurətini vurğulayıb. Stat, yalnız bu halda Avropa Birliyinə daxil olan xalqların dilində danışa bilən çağdaş Avropalı obrazı formalaşa bilər. Mənzil kommunal təsərrüfatlarında əhalidən yığılan pulların miqdarı barədə rəsmi məlumat hələ də yoxdur. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev belə deyir. O, EX qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, həmin pulların necə və hara xərclənməsi haqqında bilgilər də heç kimdə yoxdur. Stat, Hesablama Palatasının ötəlinki məruzəsi göstərdi ki, mənzil kommunal təsərrüfatları mənzil pullarının tam toplanmasını da təmin edə bilmir. Bu sözləri İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev dilə gətirib. Azərbaycanda heyvanların qorunması haqqında qanun qəbul edilməlidir. Heyvanlar Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev bu fikirdədir. O, Azərbaycanın ev heyvanlarının qorunmasına dair Avropa Konvensiyasına qoşulmasını yüksək qiymətləndirsə də, ilk növbədə məhz hansı heyvanların müdafiəyə ehtiyacı olduğunun hələ də aydınlaşdırılmamasını yolu verilməz yanlışlıq sayıb. Türk dilli ölkələr kino istehsalını mərkəzləşdirməyin bir yolunu tapmalıdırlar. Hazırda Fransada yaşayan Bolqar kino rejissoru Georgi Broniev həmin sözləri Azərbaycan mediasına müsahibəsində dilə gətirib. Ünlü sənətçinin fikrincə süzgidən ölkələr Avstraliyanın təcrübəsinə söykənərək telifirin azı 40%-ni yeni filmlərə ayırsalar və kinoya pul ayıran sərmayəçilərə vergi güzəşlərinə nail olsalar, bu sahədə inkişaf qaçılmaz olacaq. Georgi Broniev iddia edib ki, deyilən şərtlər ödənsə, Azərbaycan kino istehsalı sahəsində türk dilli xalqlar arasında liderə çevrilə bilər. Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Sümür quşu var imiş pyesi Estoniyada səhnəyə qoyulub. Azərbaycan rejissoru Gümrah Ömərin quruluş verdiyi tamaşanın premyerası Vilyandi şəhərindəki Uqala teatrında olub. Gümrah Ömər məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğlunun getirməsidir. Xatırladaq ki, Eston seyirciləri daha öncə Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda Dekameron tamaşasına baxmış və həmin tamaşanı yüksək qiymətləndirmişdilər. Gələn həftə Azərbaycanın 10 tələbəsi Nyu-Yorkda azad sahibkar olacaq. Söhbət 50 ölkə tələbələrinin iştirakı ilə keçiriləcək çempionata Azərbaycan tələbələrinin də qatılmasından gedir. Tələbələr azad sahibkarlıqda adlanan beynəlxalq proqram çərçivəsində gerçəkləşdirilən bu yarış, iqtisadiyyat, azad sahibkarlıq və biznes sahələrində gənclərin yaradıcı və yenilikçi özəlliklərinin inkişafına yönəlib. Və bir özəl xəbər, 20-ci əsr Azərbaycanında yaradıcı nəsillərdən bəhs edən kitab işi özü görüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış jurnalist Azər Şərif sadəcə 20-ci yubiley kitabını oxucularına tanıtdı. 20-ci əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri adlanan kitab bu mövzuda Azərbaycanda ilk kitab da sayıla bilər. Bəs necə oldu ki, bu sadəcə 20-ci oldu? Bu sualla Azad müəllimə üst tutanda, əslində kitab niyə gecikdi demək istəyirdik.
Kitabdır da, bilirsiniz, bahaudur. Yaxşı ki, belə bir adam tapdım, Elxan Süleymanov, professor. O mənə kömək elədi, kitabı bıraxdıq və anar sağ olsun bu kitabı, deməli, prezentasiyası Yaşıva İtifaqında keçirtdi.
Azad müəllim, Yaradıcı Nəsillər kitabında kimlər var, kimlər yox?
Bizir Bey, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurğun, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, rəssamlardan Elber Rizə Quliyev, Rəsuləman Rəhimov, Əli Viliyev. 24 ailədir və 25-ci deməli Üzeyir Beydir.
Belə çıxır ki, siz təbiət uşaqlar doğulanda dincəlir misalına qarşı çıxırsınız?
Bəli, Rusça deyirlər, belə bir postulat var ki, güya talantlı adamlı uşaqları həmişə olar kimi talantlı olmur. Mən də deyəm ki, xeyr, Azərbaycanda bu Rus postulatı düzgün alınmır. Bizə ot kökün üstündə bitirir.
Kitab hansı dillərdə çıxıb və nə qədər tirajla?
500 nöqtədən təxminən 350-373-ə paylanmışam. Qabağımda böyük siyah var mənim dostlarım, müəllimlərdir, tələbələrdir, jurnalistlərdir. Hələ onları da yavaş-yavaş paylayıram.
Cəmi 500 ədəd buraxıldığını eşidəndə narahat olduq. Və Azad müəllimə bundan Azadlıq radiosuna da pay düşəcəkmi deyə sorduq.
Bir adam gəlsin götürsün məndən də. Mən olaram Lermontov küçəsində, indiki akademiya köhnə Papskovanın qabağında 9 mərtəbəli evdir.
20-ci əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri kitabı tanınmış jurnalist Azad Şərifin 9 aylıq zəhmətinin məhsuludur. Azərbaycanda yaşayan yaradıcı insanların tarixini bilmək hamımızın borcudur. Çünki bu Azərbaycanın tarixidir. Bu isə yazıcı anaların sözləridir. Elə bu kitabın çapdan çıxması ilə bağlı söyləyib. Azərbaycanın tarixini yazan hər bir kəsə sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.
Xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Adiloğlu nəşriyyatı iki böyük Molla Nəsrəddinçi ədibin Cəlil Məmmədquluzadənin və Üzeyir bəy Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabını çapdan buraxıb. Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Xoş gördük.
Xoş gəlmiş olsun.
Sizcə Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabının nəşri hansı boşluğu doldurur Səadət xanım?
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olur. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalı ilə nəinki məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, mühərir kimi çıxış eləyib və gözəl filitonlar dərəcələndirib.
Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olmayanda nə itirir və olanda nə qazanır?
Bilirsiniz, Üzeyir bəy heç bir şey itirmir. Bu itirən ancaq bizim mətbuatımızdır, bizim mədəniyyətimizdir. Yəni, Üzeyir bəy bilirsiniz ki, dahi bəstəkar olmaqla yanaşı, həm də çox gözəl publisist idi. Çox kəskin, gözəl qələmi var idi Üzeyir Hacıbəyovun və çox da cəsarətli bir qələmi var idi Üzeyir bəyin. Üzeyir bəy 16-ya qədər qəzet və jurnallarda çıxış eləmişdi. Hələ 1920-ci ilə qədər, yəni Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər. Bu qəzet və jurnallarda Üzeyir Hacıbəyov çox maraqlı yazılarla çıxış edirdi, yazılarını dərc elətdirirdi və o dövrdə də əlbəttə açıq imza ilə heç cürə yazmaq olmazdı. Ona görə də Üzeyir Hacıbəyov, yəni bu son araşdırmalara qədər 64 imzası məlum idi. Və son araşdırmalardan sonra aydın oldu ki, Üzeyir bəyin 64 yox, hətta 67 imzası olub. Bilirsiniz, Üzeyir bəy müxtəlif qəzetlərdə, yəni Kaspi qəzetində, Həyat qəzetində çıxış eləyib, sonra Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal, İrşad və s. bu kimi qəzet və jurnallarda çıxış eləyib. Hətta 4 qəzetdə özü baş redaktoru olub. Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal və bir də Azərbaycan qəzetlərinin
baş redaktoru. Cihun Bey Parisə gedəndən sonra.
Bəli, kiçik qardaşı Cihun Bey Parisə gedəndən sonra o vəzifəni Üzeyir bəyə həvalə eləyiblər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Üzeyir Hacıbəyov həmin qəzetə baş redaktorluq eləyib və çox böyük uğurla özdə bu qəzetlərə baş redaktorluq eləyib. Ola bilməzdi ki, belə bir qələmə sahib olan jurnalist Üzeyir bəy Hacıbəyov Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməsin. Onlar Cəlil Məmmədquluzadə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə. Ona görə də yəni hamı üçün, bütün mətbuat işçiləri üçün, jurnalistlər üçün bu çox maraqlı idi ki, axı necə ola bilər ki, Üzeyir Hacıbəyov belə Azərbaycanda ilk satirik jurnal olan Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməmiş olsun. Və bu baxımdan, yəni bu 7 filetonu tapmağımızla bizim mətbuatımız qazandı, mədəniyyətimiz qazandı.
Uşaq, soruşacağım ki, Molla baba, məni başa sal görüm, nicat sözün nə demək? Bilmirəm valla, doğrudur mu? Amma burada bir par adamlar deyirlər ki, nicat, yəni günün gün orta çağı, nəfər adam olur qoy olsun, ağladır, öz evinə salır, yaxşıca döyür, baş qulağını əzib yola salmaqdır. Bax, əsl nicat bundan ibarət. Çünki bilirsən mi, adam döyüb hiss soyutmaq, adamı qanına bulaşdırıb intiqam almaq bizim aramızda ata-babadan qalma və müqəddəs bir adətdir. Buna görə də adam baş qulağı əzməyə təəccüb edəmək heç lazım gəlmir, çünki bu da bir cür nicatdır. Bəli, Molla baba, belə şeyləri sizdən xəbər almaq istəyirəm. Nə fayda ki, hələ biraz uşağım. Allah qoysa, lap qocalanda bu şeylərin hamısını sizlə danışaram. Amma indi gərək kiriyəm. Çünki böyüklərə hörmət lazımdır. Lal uşaq, Molla Nəsrəddin, 27 iyul 1911-ci il.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır. Necə getdi araşdırmalar, yəni hansı istiqamətdə getdi ki, məhz gəlib 7-nin üstündə dayanınız?
Demək, bilirsiniz ki, keçən il Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Molla Nəsrəddin jurnalının ilk nəşrinin 100 illiyi qeyd olundu. Və həmin ərəfədə hamı bu bayrama öz hədiyyəsi ilə gəlirdi, öz təyfəsi ilə gəlirdi. Mən də fikirləşdim ki, Üzeyir bəy Hacıbəy və Molla Nəsrəddin adlı bir məqalə yazım. Həmin o məqaləni yazarkən araşdırmalar elədi və mənə məlum idi ki, demək, Üzeyir Hacıbəyovun ensiklopediyasında və bir də Profesor Şirinəmət Hüseynovun Günay qəzetində çıxan məqaləsində göstərilmişdi ki, Üzeyir Hacıbəyovun Molla Nəsrəddin jurnalında cəmi 2 dənə filetonu olub. Amma mən araşdırma aparanda gördüm ki, 2 yox, hətta 3 filetonu olub. Bu, keçən il idi, yəni 2006-cı ildə. Və mən o yazında Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin adlı məqaləmdə bu barədə yazdım və 3 filetonu göstərdim. Həmin dövrdə, hani keçən il aprel ayının 7-sində, bayram günü, mənim Azərbaycan qəzetində Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin adlı məqaləm çıxdı. Bir də Ədəbiyyat qəzetində bir yazım çıxdı və Ədəbiyyat qəzetində 3 filiton üçün də dərəcələndirdim. Yəni, tədqiqatçıların böyük marağına səbəb oldu ki, yəni, indiyənə gəldirdilər ki, yoxdur, indi artıq 3 dənə filetonu aşkar olundu. Sonra Xalq qəzetində çox maraqlı bir yazı oxudum. Bu, əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlunun məqaləsi idi. O, bu il çıxmışdı, 2007-ci il, aprel ayının 13-də. Və belə bir sərlövhəsi var idi yazının. Üzeyir Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin ki, demək olarmı? Bu yazını oxuyandan sonra mən düşündüm ki, yəni, bu yazıya cavab vermək lazımdır və demək lazımdır ki, əlbəttə ki, Üzeyir Hacıbəyov, Molla Nəsrəddin də həm də bir jurnalist kimi çıxış eləyib və yenə də araşdırmalara başladı. Bizim çox böyük bir tədqiqatçımız, mərhum Qulam Məmmədlinin Üzeyir Hacıbəyevin Həyat və İracının Səlaməsi adlı kitabını vərəkləməyə başladım. Ümumiyyətlə, mən o kitabı çox sevirəm.
Mən də vərəkləyirəm zaman
zaman. Masaüstü kitabımdır, bəli. Orada çox dəyərli məlumatlar var Üzeyir bəylə bağlı. Və mən onu vərəkləyəndə mənim üçün çox maraqlı fakt aşkar olundu. Üzeyir bəyin 4 yeni filetonunu aşkar elədim həmin o kitabda. Üzeyir bəyin təxəllüsləri ilə. Təxəllüslərinə baxırdım və məlum oldu ki, həmin təxəllüslərlə Üzeyir bəy, demək Molla Nəsrəddin jurnalında filetonlar dərəcələndirib. Bu mənim üçün çox maraqlı oldu, çox sevindirici oldu və mən Tahir müəllimə cavab yazanda bu 4 dənə filetonu da əlavə elədim. Oldu artıq 7 dənə filiton. Mən də məqalə yazdım, yenə Xalq qəzetində dərəcələndirdim, o iyul ayında olmuşdu. Və orada qətiyyətlə göstərdim ki, Üzeyir Hacıbəyevə qətiyyətlə Molla Nəsrəddinçi demək olar.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümü çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, bəh, bəh, bəh, cəmatımız ayılıbdır... 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh, bəh, bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri asimanı büləndə oldu.
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı, haq bir dinləyəm.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağaç. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsl donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsl surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsl dondan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlbəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsllərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah gəlsəndə bunu yazaram.
Bəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqız 1911-ci il.
Bizim qalayı
Səadət xanım, Üzeyir bəyin hansı felyotonları Molla Nəsrəddin jurnalında çap olunub? Bunu necə üzə çıxardınız? Bunu söylədiniz. Qənaətləriniz nə dərəcədə?
Bu
Üzeyir bəydir bunun.
Bu felyotonlar 1908-ci ildə birinci felyotonu dərc olunub Üzeyir bəyin Məlakə sifətli adlanır. Bu Üzeyir Hacıbəyevin adı Molla özü bəy filan kəs imzası ilə dərc olunmuş felyotonudur. İkinci felyotonu 1910-cu ildə sentyabr ayının 8-ində dərc olunub. Bu da Oruçluq adlanır bu felyoton. Və orada da Çoban adlı imzası ilə Üzeyir bəy dərc elətdirir bu yazını. Üçüncü felyetonu 1911-ci ildə Uşaq adlı felyetonu onudur. O Lal Uşaq imzası ilə dərc elətdirib. Dördüncü, yenə də 11-ci ildə Hamam adlı feletonudur. Bu Hamamçı imzası ilə dərc olub. Beşinci, Səs Gəlir adlı feletondur. Bu da yenə 11-ci ildə dərc olunub. O da Lal Uşaq. Yenə də həmin o imzası ilə, təxəllüsü ilə, Lal Uşaq imzası ilə dərc olunub. Altıncı, Qəribə Mühakimə feletonu. Bu 1924-cü ildə artıq Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra dərc elətdirib. Bu Yalançı imzası ilə dərc olunub. Və 7-ci feletonu isə Oktyabr və Teatr adlanır. Bu da 1927-ci ildə yenə də Molla Nəsrəddin Jurnalında dərc olunmuş həmin feliton Namuslu imzası ilə dərc olunub. Bax, bu felitonlar, bu 7 felitonları bu adlarla, bu imzalarla dərc olunmuş felitonlardır və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur. Yəni, Üzeyir bəy 4000-ə yaxın məqalə və felitonların müəllifidir. Düzdür, onlar indi çox pərakəndə haldadırlar. Mən çox arzu eləyirəm ki, bu mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinin külliyyatları nəşr olunsun və Üzeyir bəyin məhz bu məqalələri, felitonları hamısı bir yerə toplansın. Bu çox vacib bir məsələdir. Bu qədər məqalələri, felitonları sözsüz ki, biz onların hamısını hələ aşkar eləməmişik. Yəni bildiklərimiz hələ yəni bu qədərdir. Amma bütün o yazılarını oxuyandan sonra və bu felitonları da oxuyanda bilirsən ki, bu doğrudan da Üzeyir bəy qələminə məxsus felitonlardır.
Üzeyir bəylə Mirzə Cəlilin münasibətləri necə olub və bu münasibətlərin Sovet dönəmində xüsusən Mirzə Cəlilə baskılar altında dəyişib yoxsa yox?
Qətiyyən dəyişməyib. Onların münasibətləri çox gözəl olub. Elə əvvəldən, yəni onlar 1904-cü ildə tanış olublar, Tiflisdə tanış olublar, Şərqi Rus qəzetində. O vaxt Mirzə Cəlil müvəqqəti olaraq baş redaktoru əvəz eləyib və Üzeyir bəy də o qəzetə gedib gəlib. Onu da qeyd eləyim ki, Üzeyir bəyin ilk filitonu məhz Şərqi Rus qəzetində dərc olunmuşdu. Hələ Qori müəllimlər seminariyasında oxuyarkən. Bu 1903-cü ildə olmuşdu. Və bu dostluq ömürlərinin axırına kimi davam eləyir. Onlar ümumiyyətlə bir-birlərini həmişə müdafiə eləyiblər. O basqınlardan haqsızlıqlar çox olub onların ikisinə də qarşı. Və onlar bir-birlərini müdafiə eləyiblər həmişə. Üzeyir bəyin özünün çıxış elədiyi İrşad qəzetində, Həqiqət qəzetində yəni həmişə Mirzə Cəlilini müdafiə eləyirdi. Molla Nəsrəddin jurnalını müdafiə eləyirdi və Molla Nəsrəddin jurnalının müdafiəsi ilə bağlı Üzeyir bəyin bir neçə yazıları da dərc olunmuşdu həmin İrşad qəzetində. Eləcə də Mirzə Cəlil Üzeyir bəyi həmişə nahaq basqınlardan həmişə Üzeyir bəyi müdafiə eləyirdi, qoruyurdu və öz jurnalında yazılarla çıxış eləyirdi.
Qəribə mühakimə. Bu gecə idarədə oturmuşdum. Gördüm qapı açıldı. Bir dəstə kəfən boyunlarında qəbirdən xortlamış ölülər içəri daxil oldular. Məni doğrudan da heyrət götürdü. Dedim, olmayan mən yuxu görürəm. Gözlərimi silib özümə ürək verib dedim, siz kimsiniz? Birisi qabağa keçib dedi ki, mən Molla Pəna Vaqifə. Mən ondan ötürü gəlmişəm ki, mənim tərəfimdən vəkil olub bizim mətbuatda işlənən şeirlərimizin sətir hesablarını alasın. Mənə artıq pul lazımdır. Bir də budur ki, bir çox şeirlər yazıb deyirlər ki, Vaqifin təb olunmayan əsəridir. Amma mənim də onlardan xəbərim yoxdur. Ondan sonra Vidadi Dəli gəlib deyir ki, mənim də şeirlərimi Vaqifin şeirlərinə qarışdırıb satırlar məcmuələrə. Heç bilmirəm ki, sətir hesablarını kim alır?
Mən özüm Tarix Nadir kitabının yarısına qədər oxumuşam. Sənin bilimi anlamıram. Bu bir savadlar deyil.
Seyid Əzim Şirvani hamıdan artıq acıqlanıb deyir ki, mən bir vaxt bir nəfərə həciv yazmışam. İndi o da ölüb, mən də ölmüşəm. Daha onu qəzetədə yazdırmağın nə mənası vardı? Müxtəsər, ölülər bir-bir gəlib öz sözlərini deyirdilər, amma bəzilər də şikayət edirdi ki, filan kəs bizim əsərlərimizi dustaq edib. Nə qədər vərəsələrimiz gedib istəyir, bəhanə edirlər ki, itibdi.
Orada mənim yadıma deyilmə günün əhvalatı düşür.
Müxtəsər, labüd qalıb, göndərib, həmən adamları tapıb gətirdim. Onlar heç ölülərə cavab vermək də istəmədilər, çünki onların pasportları yox idi.
Başım axı, bu nə sözdür? Bu
əkidir. Onlar axırda qalıb getdilər ki, pasport gətirib öz sələflərini məhkəmə vasitəsilə iddia eləsinlər. Amma onlara dedim ki, hər gah işləri məhkəmə vasitəsilə aparmaq istəsəniz, gərək heç olmasa bir-iki ildə otpus qalıb gələsiniz. Yalancı. Molla Nəsrəddin 1924-cü il yanvar.
bizim kalay.
Yani Sadet Hanım, tamam mı, devam mı?
Devam.
Devam.
Devam, elbette. Yani olabilsin ki hala biz yine de yani Zeyir ve Molla Nesreddin jurnalında derc olmuş yazılarını tapaq. Ben bu filetonları aşkar eləyəndən sonra bizim Mehmet Füzuli adına El Yazmalar İnstitüsü'nde çalışan çok güzel bir alimimizle müraciət elədim, Arif Ramazanova. Arif Ramazanov dərhal benim ona verdiğim o sər löfələri, o imzaları aldı ve İnstitüsü'nün arxivinde hemen Molla Nesreddin jurnalında o yazıları elde elədi ve onları bilirsiniz o vaxt bütün o yazılar, jurnallar, gazet Ərəb əlifbası ilə dərc olunurdu və Arif müəllim onları Ərəb əlifbasından Latin qrafikasına keçirdi və mənə verdi. Mən fürsətdən istifadə edərək Arif müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni bizim çox təvəzzökar, çox çalışqan bir alimimizdir Arif müəllim.
Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Tedikatı bize çıkardığınız için.
Çok sağ olun. Ve
Zeyir Bey, yani Molla Nesreddinci kimi bize kaytardığınız için.
Teşekkür ederim. Artık sizin de gedelediğiniz kimi elimizde bir kitap da var bundan bağlı. Yani bu iki büyük Molla Nesreddinci Edibin Cəlil Mehmet Quluzadənin Zeyir Bey Hacı Bey'in xatirəsinə həsr olmuş bir kitabdır. Ve bu kitabın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası ve Söz Azadlığını Müdafiə Fondu bize yaxından köməklik elədi. Mən onlara da dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Bu iz burada bitdi. Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olub mu sualına cavab aradıq. Qonağımız araşdırmaçı alim Sadət Qarabağlı oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığım izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün. Hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyə çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nazim bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bu gün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz.
Mən hər zaman şadam. Demokratik dəyərləri və söz azadlığını müdafiə edən radionun qonağı olun.
İşləriniz necə gedir, Asım müəllim?
İşlərimiz çoxdur, lakin onları inkişaf eləməyə çalışırıq, işləməyə çalışırıq.
Son vaxtlar, yəni həmişə siz danışmışsınız sözsüz ki, amma son müsahibələriniz biraz bu müzakirə obyektinə çevrilir və bəzi adamlar da bunu qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə də əlaqələndirirlər. Hazırlıq gedir bu işə?
Ölkədə mən belə ciddi hazırlıq hiss eləmirəm. Sadəcə olaraq gənc quruculuğu ilə məşğul olduğumuz bir partiya kimi, təbii ki, seçki ili bizim üçün önəmli ildir. Sadəcə olaraq, strateji olaraq bizim partiya parlament seçkilərinə hazırlaşır. Prezident seçkilərinə də hazırlaşırıq. Ölkənin çox önəmli bir siyasi hadisəsidir. Sadəcə olaraq biz bugün gücümüzü dəyərləndiririk, imkanlarımızı dəyərləndiririk və seçkilərdə iştirak formunu seçirik. Formasından asılı olmayaraq seçkilərdə biz iştirak edəcəyik. Hansı formada, necə bu qərarlar gələcəkdə yaxın müddətdə qəbul olunacaq.
Hansı mən, bu siyasi proseslərin gedişi özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çox qısa bir müddətdə çox şey dəyişir. Verilən proqnozları da alt-üst eləyə bilir, planlaşdırılmayan hadisələri də gerçəkləşdirə bilir, amma deyək ki, imkan yarandı, gücünüz hətta seçkini udmağa imkan verdi. Bax, nələri siz başqa cür eləyərdiniz?
İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşının inkişafı üçün ona iqtisadi və siyasi azadlıqlar tələb olunur. Azərbaycan vətəndaşının müvafiq bir sosial təminatları olmalıdır ki, bu sosial təminatlar ona sərbəst fəaliyyət və qürurla yaşamaq imkanları versin. Azərbaycanı biz Avroatlantik mühitin bir parçası kimi görmək istəyirik və bu mühitdə bugün mövcud olan durum və dəyərləri söhbət hüququn əliliyindən gedir, söhbət real bazar iqtisadiyyatından gedir. Biz şərq bazarını demirik, real bazar münasibətlərini deyirik. Artıq zaman çatıb ki, Azərbaycan Sovet təfəkküründən qurtulsun. Azərbaycan Sovet idarə etmə ənənələrinə son qoysun. Azərbaycanı peşəkar menecerlər idarə etsinlər. Kənd səviyyəsində idarə etmə də müasir üsullarla geçsin. Demokrasiyanın yuxarıdan aşağı gəlməyinə biz inanmırıq. Real demokratik quruculuq xalqın bu prosesləri dərk eləyərək bilavasitə iştirakı ilə baş verməlidir. Eyni zamanda biz yeni nəsli idarə etməyə dəvət etmək istəyirik.
Asim əlim, bir iki fikir işlətdiniz. Bu hüquq baxdıyaq ki, nə qədər indi alidir Azərbaycanda? O dediyiniz sahibkar nə qədər azaddır? Bax, bunlardan danışaq, indiki
çox
vəziyyət.
Çox təəssüflə, mən məhz nöqsanlı və ağırlı məqamlara toxundum. Təbii ki, söhbət hüququn qarşısında hamının bərabərliyindən gedirsə, bu istiqamətdə ciddi işlər aparılmalıdır. Azərbaycanın bugün siyasi islahatlara, iqtisadi islahatlara böyük bir ehtiyacı var. Azərbaycanın təhsil sisteminin, səhiyyə sisteminin, sosial təminat sistemində də ciddi dəyişiklikləri həyata keçirməyin zamanı çoxdan gəlib çatıb.
Bəs niyə keçirilmir əgər? Zamanı gəlib çatıbsa deməli ki,
çox ciddi bir müqavimət var və bu müqavimət ilk növbədə Sovet məmurlar təbəqəsindən irəli gəlir. Sovet üsulları ilə və çox vaxt bu idarə etmədə də öz maraqlarını xalqın maraqlarından üstün tutan məmurların fəaliyyətindən irəli gəlir. Və mən bir şey tam açıq demək istəyirəm ki, bizim bəlkə yeni idarə etməni bacaran mütəxəssislərimiz də azdır. Təhsil sisteminin çox vaxt bir növ diplom istehlakı ilə məşğul olan bir müəssisə kimi görürük, bilik və mütəxəssis yetişdirən bir müəssisə deyil. Eyni zamanda hər şeyi də mən ancaq bir rəngin əhatəsində ağ və qara görsəm, düşünürəm ki, haqlı olmaraq. Bəli, rəngərəngdir, biz çox məsələlərdə Azərbaycanda dəyişikliklər var. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu gəlirləri biz mütləq qara qızılı insan qızılına çevirməliyik. Bunu edə bilməsək, biz yeni nəslimizi dünyanın daxilində mövcud olan rəqabətə hazırlaya bilməsək, Azərbaycan dövlət kimi çox ciddi problemlərlə rastlaşa bilər. Bu neft gəlirlərinin böyük bir hissəsi məhz təhsil islahatlarına və təhsilin inkişafına yönəldilsin və mədəniyyət sahəsinə əlavə və güclü yatırımlar olmalıdır ki, bunun bəhrəsini biz yeni insanın məhsulunda görəcəyik və bu hər bir dövləti real bir güclü dövlətə çevirən bir amildir.
Aslında bu edilmirsə niyə edilmir?
Bəli.
Bax bunlar edilmirsə niyə edilmir onda?
Bunlar edilmir çünki burada bir sıra məqamlarda strategiyə düzgün qəbul olunmayıb. Daha doğrusu 15 il ərzində, son 15 ildə Azərbaycanda təhsil qanununun zərurətindən biz danışırıq. İndiyə qədər bu qanunu qəbul etməyə nail ola bilməmişik.
Bax, siz iki çağırış millət vəkilisiniz də. Niyə qəbul edə bilməmişsiniz? Sizin də boynunuza düşür.
Mütləq. Sadəcə olaraq bizim parlamentdə hər zaman azlıqda olmağımız bizə imkan vermədik.
Amma səbəbini də bilməmiş olmasınız.
Səbəb ondan ibarətdir ki, deməli, yeni təhsil sistemi çox təbəqələrin maraqlarına zərbə vurur.
Bax, nə maraqlardır o, Asim müəllim?
Mən çəkinmədən deyəli bilərəm ki, təhsildə mövcud olan korrupsiya, yeni bir təhsilə hazır olmayan təbəqənin də müqaviməti bu islahatları həyata keçirməyə imkan vermir. Məni çox narahat edən bir amil var. Bugün Azərbaycanın gənclərinin, yəni məktəbi bitirən gənclərinin təqribən 25-30% universitetlərə daxil olur. Bəs digər gənclər peşəni harda öyrənir?
Onların digər gənclər necə olur?
Digər gənclərin taleyi ilə kim maraqlanır? Texniki peşə məktəbləri artıq məhv olunub. Müvafiq bir peşəniyə öyrədən sistemli bir Azərbaycanda bir qurum da yoxdur ki, bununla məşğul olsun. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda gənclərlə məşğul olan ənənəvi olaraq gənclər siyasətini bu komsomol sayağı bir fəaliyyətdə görülür və nəticədə biz bu uzun saqqallı vahabiləri yaxud da ki, şia təriqatlarını, uğurlarını görürük cəmiyyətdə. Yəni, mən təhlükəni burada görürəm. Azərbaycanın dəyərlərindən danışanda mənim üçün Azərbaycanın dəyəri ilk İslam və Türk dünyasının dünyavi dövlət dəyərləridir. Mənim üçün Azərbaycan dəyərləri ilk növbədə Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Mirzə Ələkbər Sabir və Mirzə Cəlildir ki, bunların 20-ci əsrin əvvəllərində bu klerikal qüvvələrin üzərində ideoloji bir qələbəsi olmuşdu. Bugün biz vahəbilər də bizim gəncimizin bu ideoloji diskussiyalarında ortaya çıxarda bilən layiqli Azərbaycan dəyərlərini müdafiə edə bilmirik. Vaxtı ilə Azərbaycan qadını İslam dünyasının İlk qadını idi ki, öz başını açıb, öz azadlıqlarını, öz siyasi hüquqlarını, yəni seçki hüququnu Amerika qadınlarından daha öncə əldə etmişdi. Bugün bizim qadınların başını bağlayıb onu 14-cü, 15-ci əsrə, orta əsrlərə sürəkləyirlər. Azərbaycanın ziyalıları çox təəssüf ki, bu ideoloji cəbhədə görünmürlər. Və eyni zamanda bizim üçün çox önəmli bir məqam sahibkarın hüquqları ilə bağlıdır. Heç bir ölkədə oliqarxlar ölkənin rifahını, xalqın rifahını təmin edə bilmirlər. Hər bir cəmiyyətin, inkişaf eləmiş dövlətin rifahı kiçik və orta sahibkarın fəaliyyət imkanları ilə bağlıdır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycandakı hindiki durumda bu məmur özbaşınalığının ən ağır qurbanlarını da biz bu sahədə veririk. Bir fikri mən dəfələrlə demişəm, çox təəssüf ki, mənim müxalifətdə olan həmkarlarımın çox vaxt bu xoşuna gəlmir, amma ac kasıb ölkədə demokratiya qurulmaz. Bunun üçün də biz ölkəmizdə orta təbəqəni gücləndirməliyik. Bu orta təbəqənin məhsulunun nəticəsində cəmiyyət və dövlət möhkəmlənir.
Onda orta təbəqə hələlik o səviyyə çatmamış, belə çıxır ki, demokratiya savaşı olmamalıdır.
Demokratiya savaşı olmalıdır. Bu orta təbəqənin yaradılmağı, inkişafı, güclənməyi uğrunda savaş olmalıdır. Demokratiya uğrunda peşəkar, bilikli mübarizə getməlidir. Haqları qazanırlar. Haqları bir pay kimi heç kəs almır. Çox təəssüf ki, bu Məlik Məmməd nağılında olan kimi bizdə belə ümidlər var ki, kimsə indi qu deyəndə ona su verəcəklər, qa deyəndə ət verəcəklər və
onu işıqlı dünyaya çıxardır.
Demokratiyanın yolu əməkdən keçir. Və mən onun üçün də çox istəyirəm ki, bizim uşaqlar bilsinlər ki, onların təhsili də böyük bir əməkdir və öz bəhrəsini verəcək. Məhz əməyə münasibət uşaq vaxtından cəmiyyətdə hörmətlə qarşılanmalıdır ki, bu cəmiyyət inkişaf edə bilsin, bu cəmiyyət yeni keyfiyyətli insanları yetişdirərək irəli getsin.
Hasim əlim, bax, ikinci çağırış artıq siz deputatsınız. Bu əvvəlki deputatlığınız dövründəki sesici ilə, yəni şikayətə gələn adamla, indi gələn fərqi nədədir?
Kimlən yaxşılıqlar var, amma ümumi seçicilərimi narahat edən məqamlar yenə də eynidir. Bəli, iqtisadi vəziyyətdə, sosial vəziyyətdə müəyyən inkişaf var ölkəmizdə. Bunu danmaq düzgün olmazdı və düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlər daha da davam edəcək. Öz-özlüyündə bu faktlar göz qarşısındadır. Sadəcə olaraq seçicilərin əsas şikayətləri yenə də eyni cürdə olan şikayətlərdir. Məmurların laqeyd münasibəti, hörmətsiz münasibəti. Müəyyən qədər mən öz seçki dairəmdə bir növ xalqla məmurların arasında bir vasitəçiyə çevrilmişəm. Çalışıram, imkanım olan kimi bölgəmdə olan məktəblərə, xəstəxanələrə gedim, sosial yardım məntəqələrinə gedim ki, çünki xalqın bilavasitə ünsiyyətdə olduğu qurumlar bunlardır. Çox vaxt xalqı bilavasitə öz laqeyd münasibətini nümayiş etdirən kobud bir JEK müdürüdür ki, insanlar bu cür məmurların fəaliyyətindən çox böyük əzab çəkirlər. Ən ağır məqam məmurun xalqın, vətəndaşın qarşısında cavabdeh olmamaqdır. Dövlət insana xidmət eləməlidir.
Bax, Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbərisiniz. Sizin fikrinizcə bu nə vaxt olacaq? Bax, bu dediyiniz.
Mən ən azı bu suala çox asanlıqla cavab verə bilərəm ki, heç bir möcüzə qısa müddətli möcüzə nəticəsində bu dəyişikliklər həyata keçirilməyəcək.
Amma yetərincə vaxt keçib Azərbaycan müstəqil olanda.
Çox gənc dövlətik. Vətəndaşlar öz məsuliyyətimizi dərk eləyib, bu problemlərin həllinə gücümüzü səfərbər eləyə bilməsək, kimsə gəlib möcüzəvi sürətdə bizim problemlərimizin həllini tapmayacaq. Məhz məsuliyyətli vətəndaş, məsuliyyətli azad insan daxilində köləni öldürmüş insanların dövlətini Azərbaycan qurmalı. Bu tək adamın, bir millət vəkilinin bir partiyanın işi deyir. Mən əslində çox nikbin adamam. Çünki mən Azərbaycan gəncliyinin gözəlliyini və ağıllı olduğunu görürəm. Düşünürəm ki, bizim bugünkü məqsədimiz bu gəncliyin qapısını açmaq. Heç kəs qısa müddətdə Azərbaycanda köklü dəyişikliyi elə bilməz. Kimsə düşünür ki, hansısa bir narıncımı, bilmirəm, mavi inqilab olacaq və bu inqilabın sabahsı günü möcüzəvi bir Azərbaycanda bir yaşayacaq. Bu yanlış fikirdir. Bunu kimsə təbliğ eləyirsə, o düzgün məlumat vermir vətəndaşlarımıza. Dəyişikliklər gündəlik ciddi işlərin nəticəsində mümkün ola bilər.
Azim mənim, indi siz də bir fikir işlətdiniz ki, biz gənc dövlətik, yəni Azərbaycan gənc dövlətdir. Və bu cür fikirləri işlədən adamlar müxtəlif ölkələrin misal çəkirlər tarixi. Məsələn, filan ölkə 100 ilə keçib, filan ölkə 50 ilə keçib, Fəsiz Amerikanın adı çəkilir 200 il və s. Amma bir məsələ də var ki, həmin dövlətlər o yolu keçəndə indiki texnologiyalar yox idi. Məsələn, özünüz bilirsiniz ki, biz istədiyimiz vaxt qarşımızdakı kompüterindən Afrikaya da gedə bilərik, Amerikaya da gedə bilərik və nə baş verdiyin Avropada hər yerdə. Deməli, bu televiziyanın, bu internet sisteminin indiki müasir texnologiyadan istifadə eləməklə, deyək ki, 15 il bəlkə az müddət deyil. Bəlkə bunun elə 5 ili yetərdir ki, dəyişiklikləri görüb onu tətbiq eləyələr. İdarəçilikdə də, digər məsələlərdə də. Necə baxırsınız? Doğrudan mı gənclik bu sistemdə, bu texnologiyalarda rol oynayır yenə də?
Gənclik daha tez qavrayır.
Dövlətin gəncliyin deyirəm, yox, dövlətin gəncliyi. Yəni gənc dövlət.
Dövlətin gəncliyi də, bəli, mən sizin bir fikrinizlə razıyam ki, müasir dövrdə proseslər daha sürətlə inkişaf eləyir. Məsələn, onun üçün də mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda zəruri islahatlar, hansısa bir 200 il, 50 il bu islahatları biz gözləməliyik və bu istiqamətdə inkişaf eləməliyik. Lakin biz bu inkişafı başlamalıyıq. Başqalarının səhvlərində öyrənən daha sürətlə inkişaf edə bilər. Məhz bu texnologiyanı, dünyada mövcud olan biliyi biz gətirməliyik ki, bu təcrübəni öyrənməliyik ki, sürətlə öz islahatlarımızı, öz inkişafımızı təmin edək. Deməli, yenə də gəlib çıxırıq o məqama ki, peşəkar idarəçiləri biz tərbiyələndirməliyik. Bütün strateji istiqamətləri müəyyənləşdirib və bu sahələrdə işləməyə qadir olan adamları yetişdirməliyik. Təəssüflə təkrar edirəm ki, bir sıra Azərbaycanda idarəçiliklə məşğul olan adamların bilikləri də, təcrübələri də dünənki günün təcrübəsidir.
Niyə hesab edirsiniz ki, seçki sistemi Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının monopoliyasındadır və onu oradan çıxartmaq lazımdır?
Bu mövcud vəziyyətə biz Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə baxsaq, 18 yerdən 6 yer Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının kompozisiyasına uyğun olaraq bütün Şaquli modeldə də hakim partiya seçki komissiyalarında ən azı 1/3 əhatə edir. Bu özü-özlüyündə söhbət heç bu Yeni Azərbaycan Partiyasından da gedmir. Dalım seçki komissiyaları, Musavat, Xalq Cəbhəsi bizim partiyamızda olsaydı da ben bunun əleyhinəyəm. Düşünürəm ki, biz Avroatlantik məkana gediriksə, Avropada mövcud olan sistemi və qanunvericiliyi Azərbaycanda artıq bərqərar etməliyik. Heç bir dünyanın demokratik dövlətlərində siyasi partiya seçki keçirmir. Siyasi partiya seçki keçirdəndə mütləq onun komissiyalarda olan nümayəndələri öz partiya mənafiyi uğrunda işlər aparacaq. Bu təbii bir şeydir. Biz nəhayət siyasətdən kənar olan bir məmur təbəqəsini yetişdirməliyik ki, qanunun qarşısında və şəffaf şərait yaradaraq onların fəaliyyətini cəmiyyət tərəfindən nəzarət eləyərək nəhayət ölkəmizdə hamının tərəfindən qəbul edilən seçkilər keçirməliyik.
Bəs birdən onların da maraq oldu.
Deməli, xalq yetişdirə bilməyib. Şəraiti yarada bilməyib. Çünki məmurları da yetişdirə bilmiriksə, ictimaiyyətin və cəmiyyətin qınağını və şəffaf mühiti yarada bilmiriksə, deməli, biz demokratik seçkilərə layiq deyilik. İstəsək də, istəməsək də biz yolu keçməliyik. Avropada sistem yoxdursa, bu sistemi gediriksə, deməli, onu burada hindidən qurmalıyıq və bəri başdan onu düzgün və sağlam qurmaq işlərini həyata keçirməliyik.
Deməli, sistem varsa onu 15 ilə eləməmək də olardı, elə tez eləmək olardı da onu.
Bəli, mən də onu deyirəm ki, eləmək lazımdır da. Onun üçün də bu səhv fikirdir ki, bugün siyasi partiyalar mübarizəni mən daha çox təmsil olunum seçki komissiyalarında. O birisi deyir ki, yox, biz daha çox olaq. Digərləri deyir ki, gəlin bir paritet tapaq. Mən də deyirəm ki, siyasi partiyalar seçkini müşahidə eləsinlər və Avropada qəbul olunmuş seçki sistemini gəlin quraq.
Asim müəllim, AXCP-dən niyə getdiniz?
Mən bu barədə geniş danışmağın tərəfdarı deyiləm. Çünki mən narahat oluram ki, mənim hansısa dediyim sözlər AXCP-yə qarşı yozula bilər. Bu partiyada...
İndicə dedikləriniz YAP-a qarşı yozula bilməzdir. İndicə dedikləriniz
YAP-a qarşı yozma olar. Bu hakim partiyadır. Və onu tənqid eləməkdir. Mən çox sərbəstdim. Amma müxalifətə qarşı mən hər zaman çalışıram və heç bir fikir ifadə eləməyim.
Ədalət prinsipi pozulmur burada.
Xeyr.
Bizə indi dinləyicilər
ən azı güclüyə hücum eləməyi də mən düşünürəm ki, hər zaman ədalət var. Güclüyünə mübarizə apararlar.
Deməli, yapın güclülüyünü etiraf edirsiniz. Onda bu, obisinin zəif olduğunu deməkdir.
Yəni, mən demirəm ki, hansı amillərə görə bu olub. Amma bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə demək olar ki, bir konstitusiyon çoxluğu var. Digər sahələrdə bu partiya Azərbaycanın hakimiyyətin demək olar ki, məsul tam üzərinə götürüb və məhz onun üçün də mən müəyyən şeylərdən narazı olaraq, amma mən çalışıram öz tənqidimdə obyektiv olun. Neyse tənqid eləyirsənsə, təklifin yoxdursa susmaq daha yaxşı olardı. Onun üçün bizim məhz konstruktiv təkliflər verməklə dövlətimizi, ölkəmizi dəyişməyə yönəlmiş siyasəti biz aparırıq. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da zaman gəlib ki, ümumi siyasi mədəniyyəti ölkədə dəyişdirmək istiqamətində ciddi işlər aparmalıyıq. Siz dediniz ki, mən sərt Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı deyirəm. Bu partiyanın üzvləri də mənim düşmənlərim deyir. Onlar Azərbaycanlıdır və hər bir Azərbaycanlı mənim qardaşımdır. Amma biz istəyirik ki, dövlətimiz güclənsin, xalqımızın rifahı artsın.
Asim müəllim, siz Moskva Seçinov adına tibb akademiyasını bitirmişsiniz.
O zaman o birinci Moskva tibb universiteti adlanırdı. İndi oldu Seçinov akademiyası.
Akademiya. Və səhv eləmirəmsə, nevrologiya və davranış psixologiyası ixtisası, hə? Tibb elmləri.
Nevrologiya, mən tibb elmləri doktoruyam.
Doktorsuz bilirəm, nevrologiyam.
Yəni, nevrologiya sinir sistemi və insan beynini ilə məşğul olan bir elmdir. Mən həkiməm.
Bəli, mən bilirəm.
Amma davranış psixofiziologiyası mənim elmi sahədə istifadə olunan və öyrəndiyim üsullar.
İndi bugünkü sistem, cəmiyyət. Bunlara hansı diaqnoz qoyardınız?
Nevrozun nöqtəyi
nəzərdən.
Çox təəssüf ki, cəmiyyətin xəstəlikləri nevrologiya qədər dəqiq bir elm deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin bugün və dövlətimizin də keçid bir dövlət olduğunu görürük. Bir sistemdən digər sistemə keçid, müəyyən qədər ləngimiş bir keçid sistemində olan bir dövlət və xalqıq biz və düşünürəm ki, bu keçidi sürətlə keçmək üçün müəyyən bizə bir çəlik də olmasa, hansısa bir cəmiyyəti sürətləndirən bir mexanizmlər lazımdır. Və mən bu mexanizmləri ilk növbədə bilikdə görürəm, yəni aydınlığın ışığında görürəm.
Nasib müəllim, Bakıda anadan olmuşsunuz və deyim ki, prezident aparatında işləmişsiniz, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, sonra Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycanı təmsil eləmişsiniz, partiya rəhbərisiniz, müxtəlif təşkilatların təsisçisi olmuşsunuz, yaradıcısı, üzvü və s. Hansında daha rahat özünüzü hiss edirdiniz? İçəri şəhərdən tutmuş, anadan olduğunuz içəri şəhərdən tutmuş, deyək ki, Avropa Şurasına qədər.
Ən rahat və müsbət dövr insanın həyatında onun gəncliyidir. Məni siyasətə gətirən Qarabağ oldu, Azərbaycana qarşı olan haqsızlıq oldu və sizə deyim ki, o 80-ci illərin sonundan indiyə qədər mən düşünürəm ki, əsas missiyamı da hələm həll edə bilməmişəm. Çünki mən düşünürəm ki, bir siyasətçi kimi, bir azərbaycanlı kimi qarşımda duran əsas hədəf Azərbaycanın torpaqlarını, ərazisini azad etmək və Azərbaycanın demokratik bir dövlətə çevrilmək. Çox əzablı, ağır bir prosesdir. Bu prosesin içindeyim. Amma yenə də deyim ki, çox nikbinəm. Nikbinəm çünki Azərbaycana inanıram, azərbaycanlılara inanıram və Azərbaycanın xüsusi bir missiyasına inanıram. Mən əminəm ki, Türk və İslam dünyasında ən müasir ideya daşıyıcıları həmişə biz olmuşuq və bu missiyanı da biz bütün İslam və Türk dünyasının inkişafına xidmət edən bir ideya kimi yenə də 21-ci əsrdə də Azərbaycan xalqının belə bir missiyasını mən görürəm və mən düşünürəm ki, bəşəriyyətə Azərbaycanın hələ öz töhfələrini biz çatdırmamışıq. Bu istiqamət üçün də bizim böyük bir potensialımız var. Bu əsas missiyondur. Bu daha çətindir, lakin daha şərəflidir. Gənclikdə isə mən bir şeyə çox düzgün öyrədiblər, düzgün cəlb eləyiblər. O da əməyə. Hər zaman qarşımda belə bir hədəflər qoyublar ki, sən olmalısan, bunu öyrənməlisən və mən düşünürəm ki, bu kitabla da, biliklə də dostluq məni güclü edib.
Nə öyrəndiniz? Bütün hamısını bir yerə yığanda keçdiyiniz yol və oxuduğunuz kitablar ümumi.
Dünya rəngərəng və gözəldir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz
gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təp-təzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyə işləyəm.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.